Početkom holocenske epohe, pre oko 10.000 godina, klima je postala toplija, glečeri su se otopili, a šumska vegetacija se proširila daleko van pređašnjih granica. Započela je mezolitska epoha, u kojoj su ljudi počeli da eksperimentišu sa različitim načinima u snabdevanju hranom. U šumama i brdsko-planinskim predelima nastavili su da se bave lovom i sakupljanjem plodova, dok su u obalskim područjima počeli da ovladavaju ribolovom i sakupljanjem mekušaca. Uspostavljena su prva polustalna naselja, porastao je broj stanovnika i stvoreni su potpuno novi obrasci u društvenim odnosima, religijskim shvatanjima i umetničkom izrazu. Kada su povodom izgradnje hidrocentrale na Dunavu sredinom 60. godina započela arheološka istraživanja u Đerdapu, niko nije mogao pretpostaviti da će tu biti otkrivena jedna do tada nepoznata, složena i po mnogo čemu originalna praistorijska kultura, čiji su materijalni ostaci hronološki opredeljeni u mezolit. Iskopavanjem lokaliteta Lepenski vir ispod slojeva neolitskog naselja otkriveni su ostaci staništa, grobovi i monumentalne skulpture jedinstvenog izraza kakvi nisu zabeleženi ni na jednom drugom mestu. Pored lokaliteta Lepenski vir u Đerdapskoj klisuri otkriveno je još desetak mezolitskih nalazišta. Padina, Vlasac, Hajdučka vodenica na srpskoj strani, a Alibeg i Koana, Kladovska skela i druga nalazišta na rumunskoj strani. Postalo je jasno da je reč o novoj mezolitskoj kulturi koja je odmah zauzela značajno mesto na arheološkoj karti Evrope. Prema lokalitetu gde je prvi put konstatovana, nazvana je kulturom Lepenskog vira. U sloju debljine 3,5 metra izdvojeno je nekoliko faza koje pripadaju mezolitu. Proto-Lepenski vir od 9500. do 7200. godine pre nove ere. Lepenski vir 1 i 2 od 6300. do 5950. godine pre nove ere. I faza Lepenski vir 3 koja pripada neolitu. Od 5950. do 5500. godine pre nove ere. Od vremena kada je otkrivena pa do danas, kultura Lepenskog vira je predmet stalnog naučnog interesovanja.